қалдырыптыр. Сау олың, патша Русиясына қарысы шықып қолғырын тұрдын, сөйөшіп өл хақыны қора белен түркмөнлер хақынны білмейен затларымызды білдік. Языйының Солиядан кітапларын интернетті қойсаңыз келедіп оқардық, тарихымызды білердік деп арзиян оқызымызды ядыптыр. Аман Мұрат, әлбетті қисқа сөйкөттөшілігінің доғамынна, шо Мадридың зела веріш атыриады барады, Уман түркмөндөрүн башына түшөн кыргынчылык барада доору маалымат бермек мүмкүн болмоду. Эсем шуун күгүнө шодаатлар, шо тарыхый вакалар барада яшларын эне билмели нехил мөхүм заатлар бар, кыскача айтып берсеңиз барада.
Өнкү эптеште да мен чалараак козгаттым Закайский областында 5 уезд бар. Шол 5 уезддин тизен хемде Красноводск уездинин жашайчылары тарыхчылыгын каршысына эл аралык көрөшө чыкты. Бейлеки 3 уезддин адамдарынын кара нааразылыгы болсо да ачачан төгөшө чыкмайалар, коголун турулмайалар. Жөнү умум хасапты 8 ай чекен Тезен ва Красноводск уездинде коголуңдар hiç illi neticesiz geçip bilmeye, şol oğulunlar tutuşuğuran vatımlı Türkistan'ın general gubernatörü Zakaspi'den tehletilge alınacak 15 bin adımdan 3 bin adımı demir yollu yurdun özünde inşaat kalmağı ruhut veriyor. Bir yerdir ikizdenin Krasnovsku yerinden bir adımım tehletilge gitmeye, yine şunları koştu, kazaklısık. Zakaspi oblasının 15 bin adım belli, 10 bin adım tarihçiliği alınıptır. Bir Türkmenlerin ulu yemişti, yönü ol Cuda Kempidani talep eden yemişti. Şol kara Türkmenlerin şol kovulunları atlı sorsuz geçip gitmedi. Türkmenler neymi de olsa özünün mertebesini uğradılar patça. Neymi de helep bey deyip durmayanlıklarını suud ettiler. Yoksun.
Aman rat, şu sekvettöştüğü gelin tezgürlerin arasında şeyle sonra orta atan var okuzumuz hem var. O okuzumuz öz adını bu da geçer diye vaatlandırıptır. Sankt Petersburg'dan ya diye bu okuzumuz. O bu sekvettöştükte eğer sağır Türkmenlerin eden kahramansızlıklarının ağdırmayanlığından neyle olupdır. İndi beylek Türkmen tayfalarının şu 100 yılından önkü 1. Zahan Urşu bilen bağırlıktaki peyaletçiliğe dakarlılığı neyle. Şu arada kıskası malumat verip bilecek mi?
Başlıkları Türkmen'in Erdar Uğun'un Kur'an tutup yaşayan yeri olan Levap Sodevur'da Bukhara Emirliği'nin düzmünledi. Ya da herhalde Daşoğul velayeti Hıva Hanlığı'nın düzmünledi. Onlar Rusya'nın düzmünle değerliler. Şunun için tarihçilik Bukhara Emirliği'nin Hıva Hanlığı'nın soğuk etti. Sonun için olur kovgolun turulmağı ya kovgolun katmasmağı olur diye esas yok bir yönü. Türkmen tayfalarının ruhlarının ehlisi şozanına Erzar Türkmenlerinin de yurdun, milletin namusunu uğrap batırlık korkudan yerken Kılayta'da Mangol Tatar çoluşu da uğruna Erzarların korkudan kahramançılığı bizim Türkmen tarihimizin şokratlı tayfalarının biri. Yoksa.
Aman Murat, bu Aşkabat'tan heptenin zemine katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi için bir avası olsun.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini halkın sesi bilen devam ettiriyor.
Şu bir alp var yanında, bizim televizörümüz açtığım şol övü, radyan açtığım şol övü, direkt kılgat yok.
İtaatı prezidentimi neyme seyretmeli? Ken yıl yatana, neyse yıl neyme de gidenliği, cenayet edenler, güneyli müşol, güneysiz mi, yenilik geçmeli, yaşına seyretmeli itaatı.
Su yok, gaz yok o yerde, hala tok geçirilen yok. Yollarım yaman. Küçük barca kum olsa da yollar asfalt olsa, gaz tok geçirilen olsa barca. Bu yerin yamanı olmaz. Şu yerlerim sulmanı verse ikişke yer olup gider.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigini dinleýärsiňiz. Mälim bolsa, şu hepde biz Metduwat barada ýürüýte proýekt taýýarladyk. Bu proýektde okuwçylardan köp sanly seslenmeler geldi. Sol tesirler bardy görnüň etmek üçin kardeşim Sehra Gulamnewini studiýamyza çagyrdym. Sehra, tesirlerde esasen näme pikirli pikirler öňe sürilýär okuwçylar tarapyndan adatgawar.com'da garylan tesirlerde.
Yoşan, metelim Türkmen avatda dine iki kiosk var adı bilen web sahipamda çap eden maulumatımızda maulumatımızın aşağına cappahatlı bir okuyucumuz ala detmen bu gidişine gitse onam yaparlar deyip tesvir galarıptır. Roz vayatlı beylik bir okuyucumuz melmorşalı bu makalı bizim levapta kavaçımız Osman Halif tarafından tayarlanıptı. Roz vayatlı okuyucumuz Osman Ağa deyip Osman Halif'e yüzlenip bu halkın eneden doğma bir aklına ve beynine düşen esasen de Mehrivan atamızın dövründen başlap hedirki Mehrivan arkadağımızın dövrüne çenli devam edip gelen halkımız güýçli bir infeksiýa mikrobuna duçar boldy. Şonuň üçin bu halka dünýäde bolup geçen datlara gödäýläp, gazetler, jurnallary okap, özüňiziň bilimdir aň düşünjeňizi bütün dünýäniň öňüne suwut et diýeniňden öňüňizden çemçedir taba alyňda ysy jokrama günüň aşanyna bir adamyň şahsyýet kult üçin çykyňda küş depiň diýseňiz, onu başarar biziň halkymyz diýip şeýle bir öz şahsy pikir garaýyşyny galdyrypdyr.
Elbetde bir urawaýym pikiri.
Elbetde adalatda adalat nähili diýen sözdaş bilen çap eden beýlik bir söhbetdeşligimizde söhbetdeşligimizden aşana bolsa ýene ady bilen tesir aldyran bir okuwçymyz ady näme bolanyny näme içindäkiler ýallyklama bolsa Türkmen sanda oğlanlar bilen oturanmıdır hükümet var edip bir daha daysam günü ağzımı yumyalar, tamda kulak var diyerler. Yani adamlar pikirlenmeyenem kadağın ve korkunç hesaplayarlar deyip pikir arayışını kalırıptır.
Elbette bir yerde Türkmen sanda çıkan adalet gayeti vardı gurrun etliye şeyle.
Elbette yokşan. Baltiyarlık medyası dünya göz yumyar adı bilen çap eden makalamızın aşağına inçeme tesviri elip koşuptur. Şolunun birine hem maksadatlı okuyucumuz 7 kanalın oranına bir sani olsa, yöne sinzurasız olsa onunla qovu olar. Soğun bizde demokratiyanı bilmeyen adam telekanalı yol boş çediliye deyip öz pikir arayışını alırıptır. Roz vayatlı yeni bir okuyucumuz hem bu makalanın aşağını Türkmen medyası Türkmen halkı için qara medyadır. Bu medyanın işini alıp barma için pek yüreklü, qanı, təmiz, aslı arasında halal Türkmen yerek. Yoksa halk ölüp mazarına gidenine de o yerde hem hedirki Türkmen medyasını görürler deyip öz şahsı pikir arayışını alırıptır.
Sehra, savol. Tesvirlerle tanıştırılma. Elbette hormatlı dinleyiciler bu tesvirlerde öne sürülen fikirler okucuların öz şahsi fikirleri ol fikirlere adatlı radyosunun hiç iyili dahili yok.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňy darkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde edip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiniz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathavar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny ýürüýte meden hepdirigimizi dinlersiňiz. Men ýogsun Anurwan, şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty kardeşim Hudaýberdi harla berýärin. Hoş, ýeneki efir duşuklarymyz senli sağlykda galym.
Efirde medeniýet programmasy.
Bu yerde gözellik alemi, medeniyet hem tarih barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniyet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris. Olar bilen sizi Hudaýberdi Hally hem men gözel tanış ederiz.
Şotlandiýanyň hökümeti Beýik Britaniýanyň Orsiýetdäki hem Orsiýetiň Beýik Britaniýadaky medeniýet ýylyny gollamajakdygyny eglan etdi diýip Herald Şotland gazeti habar berýär. hükümet agzasy medeniýet ministri Fiona Hislop munun beýlek Şotlandiýanyň ul programmalary gollamajakdygyny, göz öňünde tutulan şäherleriň hiç birine gatnaşmajakdygyny aýtdy. Herald Şotland gazetiniň ýazmagyna görä, bu garşy duruş hereketi Orsiýetiň Krimde alyp barýan siýasaty bilen baglanyşyklydyr.
Sentyabr ayında Lvov şäherinde geçirilecek kitap neşirlerinin forumuna Orsiýetden kitap getirilmeginin gowuna zaýdelik aýdylýar. Bu maglumaty forumun resmi saýty ýazýar. Häzirki şertde Orsiýetde çykan kitaplary satmak maksady laýyk gelmeýär diýip Ukrainanyň kitap neşir işleriniň forumuny guraýanlar aýdýarlar. Eger kimdir biri rus kitaplaryny satmakçy bolsa, harit Orsiýetiň baýdygy bilen örtülmelidir, hem aýratyn bölekde goýulmalydyr. Şeýle karary rus haritlaryny satmak boýunça Lvovun yerli geňeşi girdiýär diýip olar bellýärler. Şol wagtyň özünde de bu saýat Ukraina bazarynda satylýan kitaplaryň her 4-nçüsiniň Orsiýetden getirilendigini hem bellýär. Biz Ukrainlaryň kitabyň haritdygyna düşünmegini isleýäris. Häzirki döwürde rus ýaragy biziň ildeşlerimizi gyryarka, Donbasyň şäherlerini ýumuryarka, Orsiýetiň kitaplaryny satyn almak, gytaklaýynyň bolsa terroristleri Maliýet aýdan goldamakdyr diýip Ukrainadaky ykdysady garşy duruş hereketiniň guramaçysy Alek Radek aýdýar.
Öňkü agragramdaky boksyor Mike Tyson barada Jaňgy erkinlikde atly film suraty düşürilýär. Tyson'ın rolunu Jamie Foxx oýnaýar diýip The Guardian habar berdi. Tyson'ın aýtmagyna görä, ul aktyor bu sportsmeniň ömrüniň dürli ýyllaryny oýnamaly bolar. Häzir Tyson 48 ýaşynda, Jamie Foxx 46 ýaşynda. Şoňa görä filmi döretjiler ýaş Tyson'ı döretmek üçin kompýuter animasiýalarynyň peýdalanmaly bolarlar. Biz häzir Jamie Foxx bilen onuň rolunu maslahatlaşýas. Biz onu başararys. Yeni bir ya bir yarım yıldan Mike Tyson'ın tarihi barada gurrun veririz deyip sportsmen aýdýar. Mike Tyson ağır agrymlylaryň arasynda iň ýaş, ýagny 20 ýaşyny dünýäniň çempiony bolupdy. Şeýle hem ol YBC, YBA hem de IBF derejelerini gazandy. 1992-nji ýylda ony aýal zorlanlykda aýpladylar. 1997-nji ýylda ol meşhur boksyor Evander Holyfield bilen final ýaryşa çykanyna garşydaşynyň gulagyny deýişledi. Mike Tyson öz awrey bilen 300 million dollar gazanyp biljekdigine garamazdan 2003-nji ýylda özüniň çökenligini ýygnan etdi.
Yıldızlar Urşi filminin 7-nji bölümini Skellig Michael adasında surata düşürmek gözöňde tutulýar. Ýawany TV gaty goraýjylar bu işe garşy çykýarlar diýip The Telegraph habar berdi. Birdwatch Ireland guramasynyň aktivistleri yerli radioda çykyş edip filmi surata düşürmek işleriniň guşlaryň köpelüş döwrüne ziýan ýetirjegini aýdýarlar. Bu işi sentýabr aýynda geçirseler gowy bolar diýip şoňa çenli guşlaryň köpelüş mövsümi tamamlanýar diýip Birdwatch Ireland topar aýdýar. Öz gezeginde Irlandiýanyň kino işleri baradaky geňeşi surata düşürmek işleri guşlaryň köpelmek çäreleriine päthel bermejek derejede guraldy diýer. Surata düşürüji topar Avgustan şol yerde bolmagy göz öňünde tutýar. Skellig Michael ýa-da Uly Skellig adaty Irlandiýanyň Kerry graflygynyň günbatar kenarynan 15 kilometrlikde ýerleşýär. Gaya dağlarından ibarat bolan bu ada tebigatyň möhüm bölejigi saýlýar. Deňiz guşlarynyň köp bölegi şol ýerde köpelýär. Ol ýerde 6-njy asyra degişli ibadatxana hem bar. Bu ýeriň tebigaty rejissor Jay Abramsyň ünsüni özüne çekipdir.
Siz medeniýet habarlary bilen tanış bolduňyz.
Indi medeniýet gepleşigimizi Hudaý berdi haly dowam etdirýär.
Üstümizdäki ýylda Türkmenistanyň halk bagşysy Ödünýär Nowatowyň dogulunyny 85 ýyl dolýar. Medeniýet gepleşigimizi şol sene bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Ödünýär Nowatow 1929-njy ýylda Tagtabadyr etrabynyň bayraç owusyna dünýäge inipdir. Ol türkmen halkynyň uly wagşysy, Nowat wagşynyň oglydyr. Ödünýär owada bilim alýar. Aýdymsaz sunuwaty bilen içkin gyzyklanyp başlaýar. Soňra halypa wagşylardan Aýratynna uly garly Ýylamanowdan tälim alýar. Salyr Saryk ýolunyň ören beýik derejelere ýetýär. Halk aýdymlaryny ýokary ustatlyk bilen aýtmagy başaryar. 60-njy ýyllaryň aýagynda Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Türkmen Filologiyası Fakültetini gaýwany okap gutaryar. Ol öz owasyny saz mugullumy, etrap merkezini medeni döýüniň müdiri, aydımsaz topurunun çeper yoluşu olu işleyer. Enşeme festivallara katnaşıyar. Ol dine bağışı olman eysem eli çeper üren ezver sazınlık hem bolupdu. Şu yılın yanvar ayını Türkmen Uvazi teleyayılımı tarafından Tahtavadir etrafının medeniyet merkezine bağışının 85 yıllık yübileyi verilendi. Onunla Tahtavadir'in hem gongşi taraflardan gelen bağışı sazınlıların katnaşmağını ulu davara geçirildi. Yönü halipi bağışı için bunun ağırlığına idealar. Tebebi ol bütün yurdun bağışısı olupdu. Habarçımız Sultan, Halife Bağışı'nın şehirlerinin biri öğüt bilen gurrumdaş bollu.
Ödünyar Novat'ın ömrü dürütücülüğü şunun şehirler var da ne hilek yatlamalar sütte var, ne maydı bilen?
Ödünyar Novat'ın Durgun halkımızın bir beyt halifelerinin biri Aydın Sağsın odunda ulu yerleri oyun halifemizde. Onun Kakası Novat Bağışı'nın Atlı bağışı bulup halkımıza kendi hizmet ediptir. Onun doğullarım, kakasının doğullarım, Kurban bağışı, Aman Saket bağışı, Anadolu'dan gelen bizim pendi, bir salır sarık, sünnet yolumuzu halifalık derecesine yetiren ertlimizin bir bulutturlardı. Ölüm yazın Novatır, ben ölüm bilenim bir 3-4 yıl halifanın yanında bulmak şuğulun iş seçmek, sonra on ot kuruyonlarını halifalar var da, bu sünnet Yol var da, şuna geliş var da, kendilerini öğrenmek bana da mehser etti. Ödünel Novatov, yaşlığında Ulvarlı İlmanov diyen bir kalipadan təlim alıptır. Son Emin Mağşı deyip, pendi gençliğimizde yaşa geçen halipa başlığın bir olupdır, şundan təlim alıptır. Halipamız, halkımızın toyuna kendi hizmet eden, onun yadıları ədre çelim, onu saklanıp gelip bizim televideniyamızda, radyo, köpbeşiklerimizde, Onun sesleri bize nusoluk aydan aydınları çalan sağlıları saklanıp gelirler hedir içerli.
Yetiştiren şehirlerinin kimler hedir kuhun iyiliğine çıkabiliyor?
Şehirlerinin öz oğlu var. Kur'an Murat Novatov, halifalık derecesine yeten. Ondan başka da şiir verdi. Hocaif var, oğlum halifalık derecesine yeten şehirlerinin. Onun başka da kendi şehirleri var.
Öyüne çağırıp şular yalak şehirlerine öyünde de təlim veriyem diyadına devlet idaralarında işlendir şul şehir yetiştiriyem diye.
Doğru belli keçtiniz ağul esasen gündüğü iş vatında oldu da bir akşam ara öyüne öyüne novat ve şehir bulmak için kendi yaşlar öyüne bariyat da Bağdır da deyip deyip anam oğulcuma kurbanımı deyip bir vekillaydım şimdi var oğlum ödükü katınan öyüne başka da Öyünde yetiştiren şehirde katken.
Şehirde yetiştirmeye sonunda ne hile kuvvet vardı?
Ödünye Novat'ın öde katı, bir sıfayı, katıymışa, kuğunun tapıp bilen bir kalipat da ol. Öyüne varan adama ilki onut geppesi çayızı verip, onut senin bilen kuruğun deşi olup, ondan neyem şun geldin, ay minasına size şehir bulmana geldim dedin, gel olsun geç, deyip şeyle bir sıfaylık bilen. Şehirlerine ödünü aldırıp bilen bir kalipatta. O ödü ıhlas edip öğrenmeyene baran yaşlara salırsarık yolunun şehirlerinin öğrenecek bulan zaten yağdan manyaltın mansiyonu öğretip bilen kalipatta.
öz döwründe haýsadyr bir ansambla ýol başlaýan eden wagty boldymy?
Saýyz döwründe pendi namalar falt dört toparyna ýol başlaýan edipdir. Ondan da saram tatwadyr metramyň bagysta adamdalaryna ýol başlaýan edip telewideniýa ýadylary edipdir. Şörde aýdymlar zallary şol toplap bagysta adamdalary ýol başlaýan edip şolun bir näçe aýdymlary zallary işläpdirler bir ansambl bolup. Olaryň häzir İşten sağlarından deray doldu diyen sağdı. Şul ansambl olup çalınan fırsatları bizim televizyonumuzda şunu efiri koyuverilir. Biz şunu görüyoruz hazır ki vatta.
Türkmen televizyonunda, radyosunda ödün yanı vatfın başkanı ahilek aydın sağları koyuverilir.
Onun aydın aydınları katıken bizim bir nusluluk edip koyun alipalık derecesine erten aydınları ayırtlık derecesine onun Ay Cemal, Oğul Bey, Arda Gül, Nali isim senin, Söymüşem seni, başkadan Balsayat diyen aydımı sağdan var. Onun yine de kırmızı diyen aydımı yağır senden diyen aydımı. Bizim Türkmen halkımıza peşkeş koyun yadigar aydınlar. Eğer kıvattı da Türkmen terör deneyimizde yanlanıp halka yetirilip dur. Masalı ertegün doğuyanca aydın aydından prototorum bolya da şoları dinlemeklik, şoları bir hormat koymakluk bizim kanımıza geçip yetip gelip şu günlümüze yediler ki vatı da şoları dinleyerler. Günün doğunu bilmeyen ağlayan vatlarım bolya reken nasıl halkın sonu sağın içine girip aydın içine girip şunun alakalı yapılanmaz katı büyük ustalık derecesine yeten ödünen o vatıram katı ustalık şol halifaların bebeklerin bir de.
Hey bir yakan yerinden akarınız halik geleği ördüğe ermenin geleneği tanayıp bütünü. Hey nerede yaşna bol fennamla neşerim nerede yaşna bol fennamla neşerim
Halife Vakşı Ü Dünya Novatı'nın 80 yaşlılığına vakşılan iplişimizi sonlaya arız.